Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Онун давамында бүгүн Туркияда Азия лидерлеринин саммити өз ишине башлады.
Халкара дернеуни теклип эден Бирлешен Миллеттер курамасынын баш секретари Бан Ки Мун.
Түркмөнстанда докма сенагатын өстүрмөк орунда этилген алаталар барыды кыйыны ва маалыматтары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз.
Өз маалыгы, өз завод чайрыгы, өзүнүн орун токпан сууга чыртты орунмады.
Иктисадияттагы өсүш көрсөтүүлөрү реал жагдайга эмне деңгээлде барып келер?
Түркмөнстанда иштилик барадагы информациялар инглизин дөүлөт сырларынын катарына кирер.
Ушул барада аналитиктин пикирлерин, шейле да түркмөн хакимиятларынын медиа сиясаты барадагы кыйыны диккатыңызга көтөрүлөр.
Мектепте бейлик көпчүлүктүн информация сервистери хакындагы канунда төөннөр деген түшүнчө жок.
Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр. Азаттыгын толкуларында калып. Азия лидерлер регионда коопсуздук ва өзара ынам токтолондурмага багышланган саммитке катнашмак үчүн Истанбулга бардылар. Курамынын илкинчи саммити 1990-жы жылда кечирилип, оңо 20 дөөлөт агда болупту. Шугунку саммитте 20 дөөлөттөн келген расмий өкүлдөр менен бирликте Ираннын президенти Махмуд Ахмединижад, Орсиянын премьер-министри Владимир Путин кем катнашыр. Агдалян курама жол башчылык этмеги Казакстандын Туркия өз үстүнө алыр. Саммит Туркия менен Израилдин арасында дөрөн тартканлыгы кабат келди. Туркия газ секторунда кубакаларды Израиль күнөөлөйөр. Ушул темадан кийин иштеген маалыматты Германияда кабарчыбыз. Арат Первиштен тыңлайлы.
Түркиянын дашкы иштер министри Ахмад Дауд оглу Газа тарап барган көмөк конвоюна эделен hüjüm барада халкара комиссиясынын дерңеуни кабыл этмек үчүн шугун Израилга ультиматум берди. Дауд оглу Азиянын 20 дөөлөтүнүн катнашмагына Истанбулда барган хавфсуздук саммитине эден чыгышына Израил бу дерңеге каршы чыкмагын девам эттирген жагдайында бир чак өөдөрө яранлыкта турган эки журт арасындагы катнашыкларын асла кадырышмажактыгын айтты. Ол яда олор бир дади ясыржак болгондур деди. Халкара дерңеуни теклип эден Бирлешен Миллеттер курамасынын баш секретари Бан Ки Мун. 31-нче майда Израил аскерлеринин конвою hüjüm etmek netijesinde Türkiýanyň 9 raýaty helaklandy. Bu wakanyň inni Istanbulda barýan Aziýada hyzmatdaşlyk we özara anamy artdyrmak çäreleri baradaky 2 günlük konferensiýada esasy tema öwürlerinden gorkulýar. Bu çaklama esas döredýän bu konferensiýa Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbasyň gatnaşýandygy. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan we prezident Abdullah Gül bilen duşuşmakçy Abbas bu hüjümi dewlet terrorizmi diýip atandyrdy. Konferensiýa Israilde çağırıldy. Ýöne onuň diňe Türkiýedäki ilçesiniň gatnaşaryna garaşylýar. Türkiye Israil'in hücum marada ötünç doğramağı talep etti. Israil resmileri bunu reddetiyerler. Kahar kadar devam etmiyor ki Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partiyatına köprenç tankiydi karayan hürriyet gaziyeti, konvoydaki esası Türk gemisi Mavi Marmara'dan bir neçe surat neşir etti. Bu suratlarda Israil'in bizim eskerlerimize hücum edildi diyen tasdiklanıyor. Suratların kabirine kanı bulaşıp yatan yaralı Israil eskerler gözeyiliyor. Bu aralıkta İran'ın Kızıl Yarımay kuruması Israil'in kara kabuğunu bozmak için iki humanitar kömek gemisini iverecektiğine aitti. İstanbul'da varyan Aziya'da hizmattaşlık ve özara anamı arttırmak çareleri baradaki konferansiya odol 2006-njy ýylda geçti. Bu konferansiyada Türkiýanyň kömegi bilen Pakistan we Awganistan arasynda pikir tapawutlaryny ýeňip geçip, Islamçy ekstremistlere garşy göreşmek barada hizmattaşlyk üçin odol başlanan gepleşikleri dewam etdirmek hakda tagalla ediler. 1999-njy ýylda ýoly goýulan bu konferansiýa Orsiýet, Iran, Awganystan, Kazakstan, Misir, Israil, Palestinanyň häkimiýetleri we Güneýdäki Koreýa ýaly dürli ýurtlary öz içine alýar. Bu yılki maslagada Awgan prezidenti Hamid Karzey bilen Ortetin premier ministri Putinne qatnaşýar.
Habarçymyz Arad Perwüşi diňlediňiz. Türkmenistan ýekşenbi güni dokma sanagatynyň işgärleriniň gününi bellädi. Türkmenistanda öndürilýän dokma sanagat önümleriniň 70%-inden gowragy. Daşary ýurtlara ekspert edilýändigi aýdylýar. 6-njy iýunda Türkmenistanda şene bilen bagly dokma sanagatynyň sergisi açyldy. Ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow dokma sanagatynyň işgärlerini bu bayramçylyk bilen gutlady we bu gurda gazanylan üstünlükleri belläp geçdi. Türkmenistanyň dokma sanagatynyň ýagdaýy barada kyn bilen habarçymyz gödel.
Türkmenistan'da öndürülen diyen belgili dokma yönümlerine dünyada ulu talabın bardığını Kur'an Gülü Berdi Muhammedov, yurdun dokma senagatının işyerlerinin bayramçılık günü eden çıkışında etti.
Yurdumuzda öndürülen yönümler şunluğunda bütün dünyada ulu islah billerle beyatışı okuyup bu yönümler dünya bazarını öz münasip ornum eyeliyer.
İtartas agentligine göre Türkmenistan'da öndürülen jeans önümlerinin Birleşen Ştatlarda meşhurluğu eyi olanlığı sönülere aşkabatta geçirilen halkarı sergisinde mälim edildi. Maglumatı Türkmenistan'ın dokma önümlerinin 70% gowragynyň ekspert edilenligi bellenip, Levis we Ikea ýaly dünyanın meşhur kampanyalarının öz haritlerini Türkmenistan'ın dokma fabriklerinde öndürgenligi aýdylýar. Türkmenistan'ın iqtisadi ösüşünde yurdun dokma sanagatynyň ören uly payynyň bardygyny Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow belledi. Pudagy östürmek meselesine mundan beýlek ähmiýet berilýärin aýdyp Türkmenistan'ın prezidenti dokma sanagatynyň ösüş şowrlary barada şeýle diýdi.
Bir döwre wagt ýa-da häzirki zaman dokma fabrikalaryny ýerdirli gurýar. Bu karhanalarda dünya standartlarına layık gelen önümler öndürülüyor. Dünya şöylün başında Türkmenavat ve Daşoğlu şehrinde söyleyelim, o Göktürk'e etrafında iri, farklı erici karhanaların işe girilmeli. Yani ki, farklı o da Ruhavad etrafında yurdumuzda karışık yüklüklerine öndürecek, tehde fabrikalarına kuruluşunu güçlü depkunları ile anlık parmağı, mum aydın, tutunamaklar.
Urwan Gulyberdi Muhammedow söýlerine görä Türkmenistan dokma sanagatyna täze we netijeli tehnologiýalaryny girizmekçi we bu ordan halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine uly ähmiýet berýär. Aşgabatda geçirilýän halkara sergisine türkmen ykdysadyýetiniň döwlete garaşly bolmadyk sektoruna degişli özbaşdak karhanalaryň hem gatnaşýanlygy türkmen medeniýetinde aýdyldy. Emma şuň gün Türkmenistanda işleýän hususy karhanalaryň daşary ýurtly biznesmenleriň ýetişligiňde digini we olaryň esasan türk şirketleri digini türkmenistanly sentçiler aýdýarlar. Bu ýagdaýyň Türkmenistanda öndürilýän önümleriň bahasyna hem täsir getirýänligini bellemek bilen türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew Garaşyllyk ýyllarynyň başynda Türkiýanyň kompaniýalary tarapyndan gurulan zavod fabrikleri türkmen tarapynyň soňky döwürde öz ýetişligine geçirmek boýunça işleri alyp barýanlygyny aýtdy.
Hatda şu türkmen döwletiniň ýetişligine de şolatlar. Şu zavod fabrikleriň gurulan zavod fabrikleriň bahasy üşmek wagt etmek bilen baglanyp bu şeýleri ýetdi diýip otyrýardy. 51 derejede öňürlen yüklüge de daşary ýurt kompaniýalary hem özüniň täsirini ýetirýär baha goýmak, şoň dünýä bazaryna çykarmak. Onun özlerine amet çektilerde baka koyuyorlar. Daşar yurtlarına şöyle yüklük taktirden önlerleyen şu yüklük tayrılatları çıkardığında. Şöyle çünüm öz malına, öz zavod çayrına, özüne Orum kokman suge çırptı olmalı.
Aman Murat Bogaýew yurtta öndürülen paxtany täzeden işlemek we dokma sanagatyny ýola goýmak, ýagny çygmal paxtadan taýýar önümlerini öndürmek çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmek urunda uly ädim bolandygyny bellädi. Emma Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä, häzirki wagtda yurtta öndürülen paxta çygmal görnüşinde satylman taýýar önümler görnüşinde eksport edilse, bu ýurt üçin hem ykdysady hem sosial taýdan bähwetli bolup bilerdi.
Şonu ahirki derejede öçerlik işlep tayin harit görnüşünde yurdun daşına eksport edilse şonu Türkmenistan'ın iktisadiyeti dine uglovadır otlara aydali kemiyiz ağzı yazı çiğin öpten elcet birdecilere bağlı olmaz onun birdecili kudok olmaz katı ahman. ol yurdun ilatını işgiren üçün etmekte de ummazız mühim rol oynardı. Efendim sonu tayin önüm harit görünüşüne çelili tayinleme ol diye bir kahta olan okta on aptalından nasıl boyoğları önleri yan zavot fabriklerim kurulur olur. Beylek senaga kerhanıların kurulmalı olur. Şurluktan birbirinden iyi sorunu görürüz.
Karasallık yıllarında çiğ pahtı yetmezçiliğinin hem dokma senagatının ötürüşüne piyatkilçilik bulunduğu aydılıyor. Türkmenistan'ın hükümetinin önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev, ozalıkı yıllarda iyi sözünde 1 milyona çenli pahtı yığmağı mümkinçilik olan dövürde Türkmen yolbaşçılarının 2-3,5 milyon tonna hatılın yığılanlığını ıglan edip, pahtı eksperti varada daşar yurtları bilen uzak mehlütlüğün şartnamaların bağlaşanlığını gürrün verdi.
Sonuzuzuna 25 лет вперед подписал под свои задания, под свои планы.
Владимир Ерофеев Ниязов тарапынан кол чекилен шол борышнамалары дегишли меселенин кадырки ягдайынын немелим калганлыгын белгилемек менен Ниязовдун жол башчылыгынын соңку жылдарында пахта өнүмчүлүгүнүн ва докма сенагатынын түркиялык бизнесмен Ахмет Чалыгын карамагында болгондугун айтты.
Тем более, что тогда хлопком, так сказать, вообще промышленностью последние годы жизни заправлял турок. Ахмет Чалык.
Түркменстандын расмий маалыматтарына көрө 2009 жылда жердин пахта хасылынын муктары 1 миллион тонна чемеси болду. Түркменстандын харит чыгмал биржасында дашар жертли харидарлар, ошол санды Британиялык, Бирлешен Штаттык, Иранлык ва Орсиятлык харидарлар тарапынан ул эслек менен сатын алынган түркмен маалларынын арасында хусусан да пахта сүйүмү ва кийим, жоргон дүшөк материалы дүрлү докма өнүмлөр агдалар. 7-nji iýunda Şwetsiýada dokma puwdagyna degişli ykdysady forum geçirilir. 8-nji iýunda Şwetsiýanyň Reiter şirketi Türkmenistanyň dokma sanagat ministrliginde dokma gurallary boýunça seminarny geçirir.
Habarçymyz gödölüň Türkmenistanyň dokma sanagaty barada synny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimiz diňle. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikinde her gün Aşgabat wagty bilen 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikinde dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Easy Stream atly kanal tapyp dinläp bolar.
BBC-nin düşünmedäki öňkü habarçysyny, ORT-nin jurnalistini öldürenlikde günäleniň jenayetçi tutuk edildi.
Kim bir çoğru ki vakti ki bozdoş meşevan ve dazeri tazir dedi ki
Oğun sal 67 yaşlı koca oğlunun Türkmen sanı alınıp gidilendiğini çaklaya.
Arat vatanaya geldi, bulvara gelmedi, tutulup durduydiler, tutulunan məlimden.
Bulgariyanın prezidenti Özbekistan'da dağ geçtiğini ağlandığı için öz yurdunun parlamentinde düşündürüş verdi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleşlikleri dinlemek istesiniz, bizim komşularımızda adlı yürüyüklü programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız hepten duşanma günü Aşgabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepten seyşenme günü iyirden 8.06'da, şeylehin Yamal Sputnik'inde iyirden 10.06'da dinlettiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisinde ykdysadyýetiň durly ugurlary boýunça ägirt uly ötüşleriň gazanylandygy, adamlaryň ýaşaýyş durmuşynyň gowulanýandygy bellenip geçildi. Emma ýurtdaky işdirler, onuň möçberi barasynda maglumatlar döwlet sara hökmünde gizliň saklanýar. Şu barada postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýesi мазмунный кардешим Назар Худайбертден динглели.
Если взглянуть на туркменские сообщения о последнем заседании Кабмина, то по ним выглядит, что страна пребывает
Eger Türkmenistanyň soňky hökümet maslahaty baradaky maglumatlara tine edilse, ýurdun ýygyderli ägir türlü sünnükler gazanýanlygyny aňmak mümkin. Bu hakykatdan da iş ýüzünde şeýlemi? Propagandanyň bu mahawatly tesvirlerine Türkmenistanyň ýylaty ynanýarmy? Hökümet başlygynyň ornmasary Japarowyň 5 aý içinde ýurdun gazanyň ykdysady ösüşler baradaky hasawaty göz giderlik derejede gowy bolup görnýär. Ähli ýerde hemme gurlar boýunça Türkmenistan planlarynyň artygy bilen ýerine ýetiripdir. Jemi içerki önümiň öndürilşi gyýşarlyksyz ötýär. Diňe gurluşy gurunyna ösüş depgini 2.12 hesse artypdyr. ol specialist bolmadyk adamlarda da eger onu 2 sogurak artygy bilen yerine yetirip bolýan bolsa başda düzülen planlar nähilke diýen sorag döredýär. Belki planı düzücüler bir rahatları hasaba alın neldir, gözünü tutan neldir. Ya buların barsı gözü boyaksılık mı? Beyleki sanırım iktisadiyetin ulu sünnüklerinden haber veriyor. Şol sünnükleri yurdun rayetleri duyaymalı. Şu temada Caparov'un hasabatını gozgalli. Ortaça İşaki 2010 yılın yanvar-aprel aylarını geçen yılın değişimli uğur bilen deneştirilerini 13% ösü deyip vice premierini ıtadı. Aylık hakkını almayanların sahanını azaltmak boyunca hükümetin nehil çareleri göründüğü, nenefi işler alıp bariyanlığı varasında da hakimiyetler bir zat aydan olsa elbette kovu olurdu. Türkmenistan'ın işsizlik varadaki informasyalar İngiliz'in dövlü sırlarının hatarına giriyor. Şol maglumatları ayan eden, daşar çıkaran adam azatlıktan köp yılların devamını mahrum olmak mümkün. Şoň üçin Türkmenistandaky işsizlik baradaky maglumatlary diňe ýurdun daşyndaky çeşmelerden tapmak almak mümkin. Şol çeşmeler postsovet giňişliginde iň ýokary derejedäki işsizligiň Türkmenistanyna dygyny tasdiklerler diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
В российской печати в апреле по довольно скромным подсчетам утверждалось, что туркменская безработица держится на отметке не меньше 25%.
Туркменистанны ийши укуйплы адамларын арасында ийиштерлик 25%-тен адел деп апрель айында Орсет метбуатында тасдикленди. Демек, бу йорттагы ийиши укуйплы адамларын 4-тен биринин Жапаровун йокорлунду деген айлыгынан махрумдугун аңлатыйар. İçerki önümün özüşü, beylik uğurlardaki iktisadi görközcüler, işten mahrum edilen grajdanların 4'ten birine değişildiler. Kutşol adamlar, ilatın gün uzaranını, durmuş şertlerini oğlandırmak var da hakimiyetlerin alıp bariyan işleri, şotakallarların neticesinde ilatın avadan durmuştu yaşayanlığı, buğurdan ulusünlüklerin kazanılayanlığı var da resmi propagandanın tasdiklamalarını, onun hakikata ne derecede bab geleyenliğine Gatgoğu düşünýärler. Prezidentin Türkmenistanyň gülläp ösmegine, tutuş halkyň awadan durmuşyna gönükdirilen progressiw özgörüşler hem reformalar boýunça ýurt baýatlyk adamlary bilen öňe barýar diýen sözlerine şol onlarça müň işsizler nähil düşünmeli. Başga sözler bilen aýdylanyna wagtlaýyn işsizler armiýasy ýatdan çykaryldy, unudyldy. Şol ortadan üstünlük kazanyp bolar. Bu wakalar Gaz gorunun mösveri boyunca dünyada 4. orunu eyleyen yurtta olup geçer. Şol 4. yurttaki 4'ten 1 işsizlere hiç yıl kollu vermeyer. Onları devlet reyestrine yazmak bilen işsizlikten deyinmeyi makul bildiler gerek. İşsizler yurtta asla yok. Şeyle düşünmege cemiyete buyruk verildi deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyasını tamamlayar.
Obşistvu prikazana şitat что их вообще не существует в природе.
Сез постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментарийсын диңләдегез. Олар авторын өзенә тегешле. Хабарлар күндәлеге программамызда дәвам иттерәр. Мәтбугат бу бәйле күпчелектән хабар терештәләре рәсми дәл ягъдайда канун чыгарыжы, ерне етриҗи ва суд хакимиятләреннән соңра 4-нче Хакимият хафапланыр. Өсен йортларда медиа дәүләтнең җәмгыятьнең турмышында мөһим орын эйләр. Әйтем туркмен хакимиятләре мәтбугат, умумән күпчелекнең хабар тегиштәләре бабатта нәхил сиясәт алып барыр. Бу барыда журналист Ашургыл Байриев шәйле фин таярлады.
Turkmenistan'da hazır 24 gazet 17 jurnal çap edilýär, 5 televizyon we 5 radio kanaly işleýär. Yurtta daşary yurtla degişli biznes reklama gazetini hasaba almasan hiç bir karşı hususi gazet jurnal çap edilmeýär, tele radio kanal işlemeýär. Deňeşdirme üçin şeýle maglumat bermek bolar. Iqtisadtan Türkmenistan'ın has pes Moldavya'da gazet jurnallarının mündön owragy neşir edilýär. Türkmen metbuat organlarının käwirinden özgesi howunary Türkmenistan'ın prezidenti diýen bellik bilen çaptan çıkarılıyor. Hatta edebiyat ve sunuğu Türkmenli Türkmen dünyatı yali gazetlerde hem şu tağımı bar. Yönü Muğullimler gazetini Türkmenistan'ın bilim ministerlerinin hem de Türkmenistan'ın ilim ve bilim işgarlarının kardeşler arkadaşlarının genişinin organı deyilen durum veriliptir. Aşgabatyan payitaht şehir hekimliğinin kadiyeti deyilen durum bilen neşin ediliyor. Şu yerde bir düşünüklülüğün bağırdığını bellemek gerek. Payitaht administratif birlik hükmünle velayetler ile deneştirilendir. Yönü velayet kadiyetleri, velayet hekimliklerinin kadiyeti organı değerli eysen prezidentin hüvenarlığındaki kadiyetlerdir. Bunun öyle sağdan lokada kanunlara da avat gelmeyen. Türkmen hekimetlerinin metbuat davatta hüvenar diyen termini nehil manide ulunyanlıklarını anmak kıyındır. Eysem ul neşrin iyisi, huzuyni, dörücüsü, sürüdetili ya da yardımcısı, sponsoru diyen manide mıka düşünür yerler. Ama prezidentin özünü oların huzuyni iyisi hükmünle alıp bariyanlığı köyre kasa. Oların yolbaşlarının da özü belliyar, özü pesinden de özü ayırıyar. Metvat ve beylik köpçülükten informasiya serişleri hakkındaki kanunla hüvünler diyen düşünce yok. Metvat organlarını, teleradyo kanalları devlet maliyeleştiriyar. Onların işi, teknik serişleri, baş redaktörlerin her birinin kelim mün Amerikan dolarlık Mercedesleri, avtologları, redaksiyaların, işyerlerin zahmet, kalam hakları ve şuna mengeçler için devlet bücretinden çıkarılayan çıktacının pulun anık muhtarı hakkında resmi malumat bulmasa da onun milyonlarca Amerikan dolarına barabardığını saklamak mümkün. Türkmen kadiyat jurnalların yalok propagandistik plakatlara mengeçler. Çünkü olur hükümetin işini, gönüllüsek hükümet yollarısının işini propagandirlemeye hizmet ettirilir. Hele radyo kanalların günü de şunun vali değil. Türkmen metbuatı iki türlü. Birinciden avuğunu yadlaşıp, ikinciden kiosklarda satmak arkalı yayradılır. Avuğunu yadlaşıp, mecburi meyletin usulü geçirilir. Şunlu olurun katlaşığını 90-95 bilen 15% anlatmak mümkündür. Hükümetin ideologlarının tagallası, has, anığı, buyruğu, görkönmesi bilen ilatın esli bölüğü koşudurnak içinde okucu oluyor. Bir öyü şol bir gaziyetin bir neçe eksemplarının yazırlayan vaatlarda az değil, görelmeğe gaziyetlerin tirajı az değil, yali olup görünse de olur okulmayar diyen yali. İlat ölçüli resmi malumatları Vatan Havarlar programmasının neutralini Türkmenistan gazetinden alıyorlar. Hâdır yılın ikinci yarımına avuna yanlışlık devam ediyen malumalı yönü onun katalığına gözümüz düşmedi. Bir de avuna yanlışlığın mecburi hesitlediğine yeni devir güve geçen zattır.
Журналист Ашур Оғлы Байрыевын сыйынны дыңледіңіз, хорматлы дыңлейчілер, инди білдіршімедіңлен. Бидің геплешіклерімізі Ямал сателит арқалы Ашхабад вақты білен 18-ден 11-і челі, 3 сағадың довамынды дыңләп білерсіңіз. Сателитің техники параметрлеріні бидің azathabar.com интернет сайтымыздан оқап білерсіңіз. Хорматлы дыңлейчілер, саадлы ары кесмеден соң хабарлар күнділігі программамызды довам еттірерс. Азатлығың толқыларында қалың.